43-րդ. Դեսպանները. Հաջորդ օրը Փարիզի ամբողջ ժողովուրդը հավաքվել էր Սենտ-Անտուան դարպասի մոտ, որտեղից, ինչպես վճռված էր, քաղաք պիտի մուտք գործեին լեհական դեսպանները. Շվեյցարացիներից կազմված մի շղթա պահում էր ամբոխին. Հեծյալների ջոկատները ճանապարհ էին բացում արքունյաց ազնվականների և տիկնանց համար, որոնք գնում էին դիմավորելու շքերթը. Շուտով Սենտ-Անտուան աբբայության բարձրության վրա երևաց հեծյալների մի խումբ, կարմիր և դեղին հագնված, մորթե գլխարկներով և թիկնոցներով, ձեռներին թուրքական թրերի նման կեռ ու լայն մերկացրած թրեր. Շարասյան երկու կողմերից գնում էին սպաները. Այս առաջին ջոկատի ետևից գալիս էր երկրորդը, հագնված իսկական արևելյան շքեղությամբ. Իսկ նրանց հետևից գալիս էին դեսպանները, թվով 4 հոգի, որոնք հոյակապ ներկայացնում էին 16-րդ դարի ամենահեքիաթային ասպետական թագավորությունը։ Այդ դեսպաններից մեկը Կրակովի եպիսկոպոսն էր, նրա հագին կիսաեպիսկոպոսական կիսառազմական հագուստն էր, ոսկու և ադամանդների փայլի մեջ կորած, սպիտակ ձին, երկար ալիքաձև բաշով և վեհասքանչ քայլքով, թվում էր շնչելիս կրակ է բաց թողնում բրունգերից։ Ոչ ոք չէր պատկերացնի, որ այդ ազնիվ կենդանին մի ամբողջ ամիս օրական 15 մղոն ճամփա է կտրել, այնպիսի ճանապարով, որ գրեթե անանցանելի էին դարձել վատ եղանակների պատճառով։ Եպիսկոպոսի կողքից գնում էր Մարսպան Լասկոն, թագին մոտ կանգնած թագավորող իշխանը, որ թագավորի հարստություն ուներ, և թագավորի էլ գոռոզություն։ Երկու գլխավոր դեսպանների և նրանց ուղեկցող ևս երկու բարձրատոհմիկ մարսպաններից հետո գալիս էր լեհական ազնվականների բազմությունը, ձիերին նստած։ Այդ ձիերի շքեղ լծասարքը մետաքսից, ոսկուց և ադամանդներից ժողովրդի աղմկոտի ածմունքներ հարուցում։ Եվ իսկապես, ֆրանսիական հեծյալները, չնայած նույնպես շքեղ ու հարուստ էին հագնված, նսեմացել էին նոր ժամանակների մոտ, որոնց իրենք արհամարանքով բարբարոսներ էին կոչում։ Մինչև վերջին պահը Կատրինը հույս ուներ, որ ընդունելությունը նորից կհետաձգվի, և թագավորը ստիպված իր որոշումը կփոխի շարունակվող թուլության պատճառով։ Բայց երբ օրը եկավ, և տեսավ ուրվականի նման գունատ Կարլոսին, արքայական շքեղ պատմուճանը հագնելիս, հասկացավ, որ պետք է ցույց տալ, թե ենթարկվել է այդ երկաթյա կամքին։ Եվ սկսեց մտածել, թե այդ շքեղ արտաքսումը, որին դատապարտված էր Հենրի Դանժուն, նրա համար ամենաապահով վիճակը կլինի ստեղծված իրադրության պայմաններում։ Կարլոսը այն մի քանի խոսքից բացի, որ աչքերը բացելուց հետո փոխանակել էր մոր հետ, նրան իր առանձնասենյակից դուրս գալիս տեսնելով, Կատրինի հետ չէր խոսել մեզ հայտնի տեսարանից հետո, որը նրան նոպայի հասցրեց ու քիչ էր մնում կյանքից զրկեր։ Լուվրում բոլորն էլ գիտեին, որ մայր ու որդի սարսափելի գշտություն են ունեցել, սակայն չգիտեին, թե ինչ պատճառով, և նույնիսկ ամենահամարձակներն էլ սարսափից դողում էին այդ սառնությունից ու լռությունից, ինչպես թռչուններն են թպրտում փոթորկին նախորդող ահարկու լռությունից։ Մինչդեռ Լուվրում ամեն ինչ պատրաստ էր, թեև այդ ամենը այնպիսի տպավորություն էր թողնում, կարծես ոչ թե տոնախմբության, այլ հանդիսավոր հուղարկավորության էին նախապատրաստվում։ Ամեն մեկը կատարում էր իր պարտականությունը լուռ ու անհաղորդ։ Գիտեին, որ նույնիսկ Կատրինը սարսափի մեջ է, և սարսափում էին բոլորը։ Պալատի ընդունելության մեծ սրահը պատրաստված էր, և քանի որ նման արարողությունները սովորաբար լինում էին հրապարակային, պահակներին և պահապան զինվորներին հրամայված էր դեսպաններից հետո ներս թողնել ժողովրդին այն չափով, որքանով կտեղավորվեին սրահում։ Իսկ Փարիզում այդ ժամանակ կատարվում էր այն, ինչ կատարվում է յուրաքանչյուր մեծ քաղաքում նման դեպքերում, այսինքն հրմշտոց և հետաքրքրասիրություն։ Միայն թե ուշադիր դիտողը մայրաքաղաքի այդ ամբոխի մեջ, որ կազմված էր հետաքրքիր տեսարանը հենց այնպես դիտելու եկած պատվելի քաղաքացիներից, կնկատեր մեծ թիկնոցների մեջ փաթաթված բավական թվով մարդկանց, որոնք երբ իրարից հեռու էին հայտնվում, աչքումքով, ձեռքի նշաններով էին իրար հետ հաղորդակցվում։ Իսկ ամեն անգամ մոտ գալիս, շշուկով արագ մի քանի բազմանշանակ խոսք էին փոխանակում։ Այդ մարդիկ չափազանց հետաքրքրված էին երևում շքերթով։ Գնում էին թափորի ետևից հենց առաջին շարքերում, ու կարծես հրամաններ էին ստանում ալեզարդ մի ծերունուց, որի սև ու ժիր աչքերը հակառակ ճերմակ երկար մորուքին և ճերմակող հոնքերին մատնում էին նրա գործունյա եռանդը։ Եվ իսկապես, այդ ծերուկը սեփական հնարքներով, թե ուղեկիցների ջանքերով, կարողացավ առաջինների հետ ներս թափանցել լուվր և շվեյցարացիների հրամանատարի սիրալիրության շնորհիվ, որը լավ հուգենոտ էր և վատ կաթոլիկ, չնայած հավատապոխությանը կարողացավ տեղավորվել դեսպանների ետևում, ճիշտ Մարգրիտի և Հենրին ավարացու դիմաց։ Հենրին լամոլի կողմից նախազգուշացված լինելով, որ Դմյուին ծպտյալ կերպով ներկա է լինելու հանդիսությանը, նայում էր շուրջը։ Վերջապես նրա հայացքը հանդիպեց ծերունուն, և այլևս աչքը չկարողացավ նրանից կտրել։ Դմյուի մի նշանը թագավորի բոլոր կասկածները փարատեց։ Դմյուին այնքան լավ էր կերպարանափոխվել, որ նույնիսկ Հենրին կասկածում էր, թե սպիտակամորուք այդ ծերունին հուգենոտների այն անվախ առաջնորդը կարող է լինել, որը 5-6 օր առաջ մեն միայնակ կատաղի դիմադրություն էր ցույց տվել ամբողջ միջոկատի։ Հենրին մի խոսք ասաց Մարգրիտի ականջին, որը թագուհու հայացքը սևեռեց Դմյուիին, ապա նրա գեղեցիկ աչքերը սկսեցին սրահի խորքերում փնտրել լամոլին, բայց անօգուտ, լամոլը այնտեղ չէր։ Ճառերը սկսվեցին։ Առաջին ճառը ուղված էր թագավորին։ Լասկոն Սեյմի կողմից խնդրում էր նրա համաձայնությունը Լեհաստանի թագը Ֆրանսիայի թագավորած տան արքայազներից մեկին առաջարկելու։ Կարլոսը պատասխանեց կարճ և որոշակի, լեհական դեսպաններին ներկայացրեց իր եղբայր դուքս դանժուին, մեծապես գովաբանելով նրա քաջությունը։ Նա խոսում էր ֆրանսերեն։ Թարգմանիչը նախադասություն առ նախադասություն թարգմանում էր նրա պատասխանը։ Եվ ամեն անգամ, մինչ թարգմանիչը պատասխանը կասեր, տեսնում էին, ինչպես թագավորը բերանին էր մոտեցնում թաշկինակը, և ամեն անգամ բերանից հեռացնելիս թաշկինակի վրա արյուն էր լինում։ Երբ Կարլոսի պատասխանն ավարտվեց, Լասկոն դարձավ Անժուի դուքսին, խոր գլուխ տվեց և սկսեց լատիներեն ճառը, որով Լեհ ժողովրդի անունից առաջարկեց նրան Լեհաստանի գահը։ Դուքսը, զուր ջանալով զսպել ձայնի մեջ զգացվող ուզմունքը, նույն լեզվով պատասխանեց, որ երախտագիտությամբ ընդունում է իրեն ցուցաբերված այդ պատիվը։ Նրա խոսելու ամբողջ ընթացքում Կարլոսը մնաց կանգնած, շուրթերը սեղմած, անշարժ ու սպառնալից հայացքը գամաց նրան։ Երբ Անժուի դուքսը ավարտեց, Լասկոն վերցրեց կարմիր թավշյա բարձին դրված Յագելոնների թագը, և մինչ լեհական ազնվականները Անժուի դուքսի ուսերին էին գցում թագավորական պատմությանը, գահը տվեց Կարլոսին։ Կարլոսը նշան արեց եղբորը։ Անժուի դուքսը մոտեցավ, ծնկի եկավ նրա առջև, և Կարլոսն իր սեփական ձեռքով նրա գլխին դրեց թագը, որից հետո երկու թագավորները համբուրվեցին այնպիսի փոխադարձ ատելությամբ, որպիսին դեռ չի եղել երկու եղբայրների միջև։ Եվ նույն րոպեին Մունետիկը բղավեց. «Ալեքսանդր Էդուարդ Հենրի ֆրանսիացին, Անժուի դուքսը, թագադրվեց Լեհաստանի թագավոր. Կեցցե Լեհաստանի թագավորը»։ Բոլորը կրկնեցին միաձայն. «Կեցցե Լեհաստանի թագավորը»։ Այնուհետև Լասկոն դարձավ Մարգրիտին։ Գեղեցկուհի թագուհու ճառը թողնված էր վերջինը, քանի որ այդ իրավունքը որպես սիրալիրություն տրված էր նրան, որպեսզի կարողանա փայլել իր գեղեցիկ հանճարով, ինչպես ասում էին այն ժամանակ։